I dette andre programmet om radioens barndom og utvikling her i Møre og Romsdal skal vi møte tre personer. Det er programdirektør Halvdan Hektun, distriktsjef Arne Gressdal og skoledirektør Kristian Langlo. Ålesund er en av pionerbyene i norsk kringkasting. Fra 1924 kan vi si at det har vært drevet radioarbeid i denne byen. Og Langlo var en av de som kom først med. Da staten overtok det private kringkastingsselskapet og vi fikk Norsk Rikskringkasting i 1933, var han tilsett som den første programsekretær, og han var knytt til institusjonen gjennom ulike ombå i godt og vel 30 år. Vi har spurt Langlo om hvordan radioen ble mottatt blant folk her i distriktet da den kom i 1920-årene.
Ja, i høy grad med vaken og positiv interesse, vil jeg si, både i bygd og by. Som så nok på radioen som en raritet. Andre, og det var langt flere, som etter de mange tekniske vidunder som var oppe i tida. Men som var framsynte nok til å skjønne at vi stod framfor ei nyskaping av det virkelig store, og tale med overtyding om det hver medie kunne få, både rent praktisk og åndskulturelt.
Det var vel gjerne gruppe entusiaster som drev det nye tiltaket fram.
Det er nok rett det, og det var fra første stund fagfolk som visste hva de talet om. Og her er det på sin plass, synes jeg, å nevne et par navn. Telegraffullmektig Jens Mo, ingeniør Ola Lenes, telegrafstyrer Knut Rødstøl, kontorsjef Jørgen Ringstad, og ikke å glemme han som kom til å få det tekniske ansvaret, Oskar Stinesen.
Og selv var du også med fra første stund?
Jeg var med i radiolaget og i den første forebyggingsnemnda, men bortsett fra at jeg var en av de som gikk rundt og bød fram aksjer i det selskapet som skulle komme, og at jeg hadde et og annet programinnslag, så var jeg ikke med i det daglige arbeidet før litt senere.
Det kan vi kanskje komme tilbake til, men for å snakke litt mer om starten, det var vel nok så primitivt det hele da?
Ja, det var vel her som andre start, tenker jeg. Det økonomiske grunnlaget ga ikke høve til noe ekstra. Men televerket er helt med det tekniske materiellet, og det var en lukke at nettopp sakkunnige folk fra televerket var drivende krefter som kom med i styret. Det skydde ikke noe strev, enten det var sending fra et primitivt apparatbord, fra en seter langt inn i en fjelldal, eller fra brygge og båt. En kan trygt si at de ytter det maksimale med de hjelperåd de hadde, og folk fra næringslivet var også med. Den så viktige storsildtida var nå akkurat i disse årene, og også fra radiobransjen hadde vi folk. De gikk på alle sammen med dugleik og sterke innsatsvilje. Det var i høy grad insiterende å være med i dette spillet.
Hva slags programstoff var det mest vanlig, vil du si?
Før vi fikk kringkastingkanalen Oslo-Ålesund i 1937, var det vanskelig å overføre mer enn en del av riksprogrammet som folk gjerne ville ha. Avtalen med Televerket, det var det at vi ikke til vanlig kunne rekne med å nytte telefonlinene før etter klokka 17. Og også i kveldstiden måtte vi vike plassen for viktig ordinær bruk av sambandet. Derfor var det i lang tid i stort omfang, enten luftoverføring, som var ujevn i kvalitet, eller vi måtte drive lokalkringkasting. Vi kunne jamnast rekne med 2-3 timer rikssending per dag. Kringkastingsselskapet i Oslo var svært generøst. Vi kunne bruke det vi ville av Oslo-programmet gratis, men måtte selvsagt betale for linsambandet. Lokalsendingene var bra varierte. Det var all gramofonmusikk, høgmesse og kveldskultstjeneste fra Ålesund kirke hver søndag. Alle andakter, først 2 ganger for veka, og senere hver yrkedag. Edvin Solheims kirkekor ble vidkjent, og det ble lagt stor vekt på å bygge ut den lokale meldingstjenesten. Det var et hovedpunkt. Vær- og fiskemeldinger hadde vi i alle år 3-4 ganger om dagen. Videre var det landbruksmeldinger, børsmeldinger og ymse mer tilfellige kunngjøringer fra styringsorgan og samskipnader. En viktig post var ellers språkopplæring. Det var grunnkurs og kurs for viderekomne i tysk ved Solveig Knudsen, engelsk og fransk ved Sigurd Angelvik. Det var barnetimer, jentetimer, lokalsport og annet. Det var ikke så få mikrofonbesøk og reportasjer. En god del av slike program gikk nå på Riksnettet. I tida frem til krigen var det i gjennomsnitt 50-80 innslag på Riksnettet gjennom året. Meldingene kom jamnast opp i 500-600 sendinger. Så hadde vi lokal reklame den tida ved Einar S. Ellefsen. Vi hadde litt inntekt av det.
Det er nok så imponerende bredde over programtilbudet, og det er vel grunn til å tro at sendingene var nok så populære.
Stort sett, ja. Jeg har inntrykk av det i alle fall. Kritikken var jamnast mild i pressa. Av og til vanker det også litt juling, som sikkert var vel fortjent.
Du har nevnt noen navn, men hvem var det som var med i programmet?
Han uro å nevne alle, selvsagt. Han hukser det ikke heller. Men jeg kan jo ta et utvalg ettersom jeg kan komme i hug. Omlag alle prestene og mange predikanter i området hadde sin andagsinnslag. I musikklivet var det koralmusikk, mest ved Edvin Solem og Edvard Brein. Ellers var det korsong og opplesing. Bolstadsensemble var populært fra første stund. Hans program gikk oftast på Riksnettet i mange, mange år. Så hadde vi Amatørkapelle ved Dagfinn Flem og Tyrollerband, ungdomsmusikken, musikk fra Kristiansund og Molde. Gjennom mangfoldige år hadde vi landskjende kossører. Det var rektor Midsem og doktor Aksel F. Mathisen. Han var hele landets Mattis. Helt framifra var han isett og hørt om lørdagskveldene. Vår kanskje aller største radioattraksjon var nok Hjalmar Norvald Jakobsen, populært kallet Jack Norvald. Han skapte med sitt store ensemble på over 40 medlemmer underholdningsprogram av høy klasse. Mannskoret Vader, som jubilerer i disse dager, var med i hans ensemble. Et høydepunkt var den nordiske sendingen julekvelden 1935, der det norske innslaget tok prisen ettersom avisene i grannelanda skrev.
Fiskerimeldinger var det vel også?
Ja, det var det også. Vi hadde oppsynssjefene først Berge Barmen og senere Andreas Giske. Og Jørgen Ringstad, han hadde mange innslag. Han var jo kontorsjef i Norges Idrettsalslag.
Meldingstjenester var i det hele tatt svært viktig i Langlo.
Ja, absolutt. Det var et sentral ting.
Du har vel mange minner fra radioens pionertid her i Møre og Romsdal?
Det har jeg naturligvis. Ikke minst kontakten med alle de som hjelpte oss. Det rådde en del vilje som var god å møte. Vi saknet lenge et fastere samband med andre deler av fylket, og etter at også Nordmøre kom med i konsesjonsområdet, så var det et stort framsteg da vi fikk studio i Kristiansund og en programsekretær der, først Peder Tordal og senere Orvik. Ikke minst minnes jeg med glede samarbeid med radioens egne folk, lokalt og sentralt. Det samme gjelder den sterke, interesserte stønaden fra det lokale programrådet. Først Midsem og Anders Vassbotten, senere kom mellom andre uten skolestyrer Holden fra Kristiansund, og den entusiastiske Edvard Brein fra Kristiansund, og den solide skolestyrer Nås fra Molde. Et stort framsteg var det da vi fikk en fast tilsett hjelpesekretær, Arne Gresdal, børja i 1938.
Er det spesielle hendinger fra den første tida som du har lyst til å nevne?
Ja, det som står sterkast i minnet må nok en av krigsdagene i 1940. Det har sin egen historie. Av andre interessante ting kan jeg nevne besøk på Veøy hos Kusherung Aamodt, en stor oppleving, eller i Bjørnsons fotefar i Nesset i Romsdalen. Men et par mer tragiske hendinger som kan være karakteristiske for slikt som kan skje i det vestnorske landskapet, vil jeg gjerne ta med. Den første Tafjordkatastrofen, den 7. april 1934, da 41 mennesker mistet livet. Vi skulle lage et minneprogram kring dette samme dagen. Lektor Einar Knudsen helt en gripende minnetale, ellers var det salmesong og musikk. Den andre er Rokta-forliset ved Galdeskjæra på Romsdalskysten 3. april 1938. Vi stod i telefonsamband med redningsskøyta Christian Bugge over Ålesund Radio og kunne sende førstehandsmeldinger over riksnettet. Og da kapteinen ropte ut «De lever, vi ser folk ombord», da var det godt å kunne formidle en slik melding.
Ja, du nevnte krigen. Vigra Kringkastan spelade en stor roll så länge den fick vara fri under krigen.
Ja, vi var så heldiga att vi fick ha Vigra en stund efter att krigen startade. Och då vi helt fåfängt hade prövd att få samband med Oslo och Hamar, måtte vi gå igång med information på egen hand. Natten den 10 april var en plan färdig. Det var etablert en radiomottagarcentral på Axla, där språkkunnige folk tog in nytt på svensk, engelsk, tysk, fransk och russisk, och vi sände ut bulletänger efter kvart som det kom in. Sändaren stod på natt och dag, och han var ju också, Vigra var också kontaktledd mellan styrkan i Romsdalen och England. Roland Kenny var här efterpå och fortalte vad intryck det gjorde. Rektor Fostervold var stoffsensor både för press och radio och hade ett stort informationskontor. Detta gick i ett. Vi hade upp till 50 medarbetare. Det gick i ett ut på dagen den 15 april då tyske flyg redde och lägger sändaren i grus.
Ja, det kunde vara mycket, mycket mer att snacka om Vigra Kringkastans roll under krigen, men vi räcker inte att komma in på det här nu. Till slut, det är väl fantastiskt att tänka tillbaka på den utveckling radion har genomgått. Och underlig må det väl vara att sammanlikna med den spede begynnelsen i 1920-åren.
Själv sagt, är det. Men så hade det gått ett halvt hundra år med eventyrlig teknisk utveckling på alla områden. Jag kommer stadigt tillbaka till att minnas med stor vörna det som Stinesen och hans stab grejde att få ut i etern med det enkla utstyret som de så att säga måtte stå och hålla i händerna under sändningarna. Sockerbiten och kristallmottagaren markerade ingången till en ny stor tid. Det var vi aldrig i tvil om.
Det var alltså Christian Langlo som sa, och det nästa vi ska möta vid mikrofonen är distriktschef Arne Gresdal, lejan för NRKs distriktskontor i Ålesund idag. Gresdal kom med i radioarbete i 1938, och från 1947 har han varit chef för avdelningen här i Møre og Romsdal. Vi har nu snackat om pionertiden, och det var väl på många måter ett grundläggande arbete som vart gjort den gången, Gresdal.
Ja, når en tenker på at dette nye kommunikasjonsmiddelet kom veldig brått på det. Det hadde ikke noe røynsle litt fra utlandet høyre, men da vil jeg si at det har gjort et framifrå godt arbeid som vi da har bygd videre på senere. Og jeg vil spesielt nevne kringkastingsloven som kom i 1933. Den synes det var en god lov som ga rom for det vi bygd på i dag faktisk med desentralisering av kringkasting.
Det var ikke så mange medarbeidere her like etter krigen da du overtok, men etter hvert så er jammen NRK Ålesund blitt et nok så stort kontor.
Ja, like etter krigen var det fremleis to stykker på bistilling, og fra 1947 da var det avdelingskontor med fast tilsette, og ikke så mange, og så gikk det veldig lenge da før det kom flere. Faktisk ikke før vi fikk langtidsplan som nå er en realitet og som da hjelper oss ut av en veldig vanskelig situasjon, fordi etter krigen kom vi ved distriktskontoret faktisk i et vakuum. Vi visste ikke hva lei vi skulle arbeide, hva utviklingen ville bringe oss, og vi så ut til å hamne i ingenmannsland faktisk, og er veldig glad for at den langtidsplanen nå med utbygging av distrikta kom. Den har gitt oss fast arbeidsplan.
Vi er vel alt i alt bortimot 20 tilsette ved kontoret her i dag, og flere skal det bli.
Ja, vi ligger jo da på mellomstadiet, mellomkontor, som da i det nærmeste året kommer opp i kanskje 35 eller noe slikt. Og da blir det jo helt andre boller enn det var for noen få år siden.
Og arbeidsoppgavene de veks i takt med arbeiderstaben?
Ja, det må jo nesten det. Men vi har jo alltid ved distriktskontoret dekt alle funksjoner i NRK, så å si lokalprogram, riksprogram, og vi fikk det i 1960 også fjernsynsprogram, som ikke vi har vært så mye borti, men som vi stadig øker på. Vi skal jo da også til høsten ta til med distriktsmagasin for distriktskontoret.
I fjernsynet, ja. Ja. Og ellers er det vel grunn til å tro at sendetidene på lokalprogrammet blir utvidet etter hvert. Vi skal få program 2, og det er mangt som står for døra.
Ja, for det første, det er sendetidene vi har på distriktsprogrammet. Det er jo meningen på sentraltall at vi skal utvide så snart vi makter det, og det blir vel ikke så lenge til. Og så program 2, som du sa på radio, der er det jo også meningen at distriktskontoret skal fylle en god del, så vi får mer enn nok oppgaver.
Og for å snakke litt om lokalfjernsyn og denne langtidsplanen som du nevnte i stad, i den planen var det sagt at lokalfjernsyn skulle komme så tidlig som i 1978, men den planen gjelder ikke lenger nå.
Nei, etter den planen så skulle jo vi da om vel et år være oppe i 100 mann her ved distriktskontoret. Det har vi ikke hus til. Men vi fikk da faktisk hovedpine for å finne ut hvor vi skulle gjøre av alle disse 100 mann. Så det er nå lagt på is inntil vi har det.
Ja, så fort går ikke utviklingen. Men apropos hus, NRK skal bygge i Ålesund.
Ja, vi er på jakt etter tomt og forhandler med Ålesund kommune akkurat nå. Og det huset, det kringkastingshuset, da er lagt opp spesielt for distriktskontoret. Det første modulen blir bygd nå i Tromsø, og det vil da bli lagt helt modern opp, utan at vi vet hva framtiden vil bringe.
Nei. Hvordan vil du si at kontakten med publikum, med lytterne, har vært i disse årene, og hvordan mener du at en bør arbeide videre for å gjøre den bedre? For det kan vel gjøres?
Ja, det kan vel gjøres. Men jeg vil jo si det at i første året, da var vi utsett for veldig kritikk. Altså, det var et kollektiv som var veldig nyttig. Men vi støtte jo på da kollisjoner, det var forskjellige fogderi, det var forskjellige folkeslag. Og etter hvert har vi likevel da, etter hvert som vi tok til med regelmessige sendinger i 1957 lokalt, fikk vi da et tillitsforhold mellom folk i distrikt og lokalkringkastinger som jeg har satt veldig pris på, og som jeg tror var enda. Men, som du sier, vi må ikke miste det taket, og vi må arbeide videre med det.
Ja, og der kommer vel reiseaktiviteten til medarbeiderne her inn i biletet.
Ja, i høgste grad. Det nytter ikke å sitte på studio og arbeide. Vi er nødt til det, alt for mye. Men vi gjør hva vi kan for å få folk ut av huset her. Og nå i sommer har vi jo 7 veker avsett til lokalsending utifra distriktet på ulike kanter.
Vil du si at distriktssendingene her, lokalradioen i Ålesund, har vært med på å knyte hele fylket sammen?
Ja, det tror jeg kan si etter det renslene vi har med lokalradioen i disse 50 årene. Det var jo et sunnklevd fylke på alle måter, ikke bare geografisk, men også folkesettene, folkelynne. Og det var jo da delvis vanskelig å komme nær hverandre og kjenne seg som en familie på mange områder. Og der har lokalradioen dag i dag da en spesiell funksjon som et nøytralt forum for alt folk i dette distriktet, og kan faktisk stå som en formidler av samlivet i dette distriktet.
Vi skal altså prøve å være en slags felles røyst for Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre, men det er vel ikke sikkert at vi greier det like godt alltid.
Jeg vet ikke om vi skal si at vi skal være felles røyst, fordi jeg tror at folk og distrikt, by og bygd, har et behov for å la seg presentere for bildet sitt. I aviser har, som jeg sagt, snakke selv, fortelle selv, og det har vi da stadig utvidet og kommer til å utvide. Jeg tror akkurat det punktet er viktig.
Og det var altså Arne Gressdal. Halvdan Hektun er programdirektør for radioverksemda i Norsk Rikskringkasting, og vårt første spørsmål til han er dette. Hva er grunnen til at NRK nå har valgt å satse så sterkt på distriktskontoret i årene fremover?
Vi kan vel si det slik at dette er en helt naturlig utvikling. Hvis vi ser på kringkastingens historie, så har den jo fra første stund bygget meget sterkt på rikstanken. Det ligger jo i navnet Rikskringkasting, at man har ønsket å binde hele landet sammen. Senere har vi altså ekspandert meget sterkt når det gjelder å dekke begivenheter også ute i verden. Vi har nå 10-12 egne korrespondenter plassert rundt omkring i de forskjelligste verdensdeler. Og vi kan vel si det slik at den tredje fase da er at vi nå forsøker å gå mer systematisk og direkte ut i distriktene, inn i nærsamfunnet og lokalsamfunnet, for at folk også skal få høre mer om det hjemlige og det mer lokale. Og det er ingenting av motsetning når det gjelder disse oppgavene. De er like nødvendige og like riktige, alle tre, og det er da meningen at vi skal supplere hverandre.
Er det noe avgjort hvordan distriktskontoret skal utbygges?
I prinsippet er det jo fastslått at vi skal få ett distriktskontor i hvert fylke i landet, og som kjent mangler det ennå adskillig på dette, da særlig på Østlandet. Etter hvert vil jo også bli en viss differensiering. Enkelte distriktskontorer vil bli vesentlig større når det gjelder omfang og virksomhet. Det er slike som vi kaller ressurssentraler også for fjernsyn. Det vil bli Tromsø og Trondheim og Bergen, som blir utstyrt med mer utstyr og mer personell for å kunne dekke også den virksomheten ved siden av det som Oslo der selvfølgelig gjør på samme felt.
Kan du si litt om hva plass NRK Ålesund vil få i dette bildet etter den plan du her har skissert?
Ja, Møre og Romsdal er jo da et fylke hvor kringkastingen har holdt på i et halvt århundre nå, hvor vi er vel etablert, og Ålesund vil da fortsette sin virksomhet som et fullverdig distriktskontor på linje med de andre i landet for å dekke sitt eget fylke stadig bedre og for å være med mer og mer også på riksprogrammet, både i radio og fjernsyn.
Det vil vel bli en del kontor i tillegg til det faste i Ålesund i fylket?
Ja, vi har jo i våre planer for årene fremover opererer vi jo med slike begreper som lokalkontorer og underkontorer, i tillegg til såkalte kontaktmedarbeidere som man jo allerede har. Og det er klart at det aller første nå, det er jo at Kristiansund skal få et underkontor, det vil si få et kontor med en NRK-mann i full heldagsstilling. Og etter hvert vil jo komme mer av dette, men det er klart at dette må ta tid, for det er et mønster man skal bygge ut over hele landet, og det krever kolossalt mye både av penger og personell og ressurser på enhver måte. Men vi vil altså inntil videre da satse meget sterkt på kontaktmedarbeidere, altså folk som har et annet hovedyrke, men som rundt omkring i de forskjellige bygder kan passe på, gi tips for NRK, delta i programmer, lage lokale innslag og så videre.
På hva måte vil publikum merke den utbygging av verksemda som nå er i gang?
Ja, tanken er jo at lytterne og seerne skal kunne merke at vi vil få bedre og mer varierte distriktsprogrammer, og likeså at vi vil få flere innslag fra distriktet i våre riksprogrammer, både i radio og fjernsyn. Vi håper at folk skal oppleve at våre media rykker dem bokstavlig talt nærmere inn på livet og gir mer også fra deres egen hverdag og fra deres egne lokalsamfunn.
Et program 2 er også på trappene i NRK. Hva rolle vil distriktskontoret spille i den sammenheng? Er det avgjort?
Det er nok ikke avgjort. Spørsmålet er noe uklart. Det er noe som vi arbeider med nå, men det er klart at distriktskontorene vil komme inn med full tyngde her også.
Vet vi nå når et program 2 vil komme?
Ja, hvis vi klarer å få det til, så ser det nå teknisk sett slik ut at vi skal kunne få det helt i begynnelsen av 1981. Så det jo ikke så forferdelig lang tid til, og vi ser med stor glede fram til det, og allerede så vidt i gang med planleggingen av en rekke spørsmål i den forbindelse.
I tillegg til radioarbeidet skal det tilsette ved distriktskontoret også lage program for fjernsynet. Det er nok langt opp og fram før lokale fjernsynssendinger blir aktuelle, men vil utbyggingen av fjernsynet gripe forstyrrende inn når det gjelder utviklingen av radioen?
Så helt enkelt å svare på det kanskje. Problemet er jo hele tiden å få til en balansert og rimelig bruk av ressursene, slik at begge media kan ha følelsen av at de blir rimelig tilgodesett. Men jeg personlig er jo glad for at spørsmålet om såkalte lokale fjernsynssendinger er skutt nok så langt ut i fremtiden og overhovedet ikke er med i den planen som vi nå arbeider etter og som går fram til 1985. Derimot program 2 i radio og en utvidelse av distriktssendingen i radio står jo der mye lenger fremme på prioritetslisten.
Og det er vel ingen fare for at radioen vil tape terreng for fjernsynet noen gang?
Ja, det var vel litt sterkt sagt. Forholdet er vel at vi allerede har tapt en god del terreng hvis vi tenker på lytternes interesse for sendingen om kvelden når fjernsynet er i gang. Det er jo ganske klart at fjernsynet har tatt veldig mye vekk av interessen for radiolytting på kveldstid. Men vi mener jo at de to media, de kan leve og arbeide ved siden av hverandre og utfylle hverandre. Det er klart at radioen har enda svært mange fortrinn, rent praktisk og arbeidsmessig. Den skal stå der som et stadig bedre tilbud, så å si, til alle døgnets tider. Og disse fortrinnene, de gjelder jo ikke minst forholdene i distriktene, hvor det er mye lettere å ta seg fram og arbeide med radio enn med fjernsynsprogrammer, selvfølgelig. Og disse fortrinnene akter vi da å utnytte så langt vi kan. Blant annet er det jo klart at vi om ikke lenge vil forsøke å utvide sendetidene, også for distriktsprogrammene i noen grad. Og i det hele tatt, ikke minst på dette feltet, er det at radioen har sine fortrinn som nett.
Det er kanskje mange som har inntrykk av at det er et motsetningstilhøve, et sterkt konkurransetilhøve mellom radioen og fjernsynet. Men det er vel slik at den samlede utbyggingen av NRK, også når det gjelder distriktskontoret, skal ta omsyn til begge disse medier.
Ja, det er helt selvfølgelig, og vi kan vel kanskje si at det bør være en viss følelse av konkurranse som skal stimulere hverandre hos medarbeiderne i de to media. Men fra en sånn mer overordnet betraktning, kan man si, så er det klart at begge media er egentlig store velsignelser. De er nyttige, og de er nødvendige, og de skal leve ved siden av hverandre og utfylle hverandre, slik at publikum skal ha størst mulig valgmuligheter, det bredest mulige og det best mulige tilbudet.